Gepliyar Adatlyk Radiosy Habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen studentleriniň onlarça Özbegistan bilen Türkmenistanyň serhedinden geçmekde kynçylyk çeker. Goňşy ýurtda okaýan Türkmenistanyň raýatlary ýurdun günde orunda Liwa vilayatynda yerleşen Farab serhet nokodundan geçip öz watanyna dolanmagy tinen şäherler serhetdäki ýagdaý barada Adatlyň Özbegistandaky we Türkmenistandaky habarçylary hem çeşmeleri gönden göni gurrun berýärler. Dürli çeşmelere göre 25-nji maýda türkmen serhetçileri Özbegistandan onlarça türkmen studentiniň ýurda girmegine ruhsat bermändir. Taliplaryň söýlerine göre olara anyk sebäpler düşündürilmändir. Studentlere konsulluğa ýüz tutup serhetden geçmäge ruhsat almak maslahat berilipdir. Bu waka okuwçylaryň arasynda nägililik döredipdir we protest bildirmegine sebäp bolupdyr. Bir näçe student Daşkentdäki konsulluğa gidipdir. 4 adam serhet ýakasynda galyp, bolup geçýän ýagdaýa protest hökmünde bir durulgada yerleşipdir. Olar Türkmenistan, olary kabul edýänçe şol ýerden gitmejekdiklerini mälim etdiler. Bu arada azatlık bilen gizlenlik şertlerinde gurulaşan bir neçe çeşme gurun verdi. Bu aralıkta habarçılar 30-cı mayda 20 çemesi studentin Farab'taki serhet geçilgesinden geçip Türkmenistan'a baranlığını habar verdiler. Habarçylaryň söýlerine görä türkmen serhetçileri adından 20 adamyň geçmegine ruhsat beripdir. Olaryň 17-si gyz we 3-i oglan. Gelenler Farabdaky karantin zonasynda yerleşdirildi. Watanyna gaýdyp gelen türkmen raýatlarynyň arasynda nägililik bildirip protest eden talipler gelmändir. Azatlyk radiosy Farab serhet geçilgesiniň we Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi düşündürüş almagy tinan şäher. Bu aralykda 4-nji ýylda çeşmeler studentleriň henizem Özbegistanda duralgada galýanlygyny aýtdylar. Adatdan daşary ıssyk howada protest bildirýän ýaşlar suwsuz we şertsiz galýarlar. Mundan başga da olar watanyna gaýdyp barmak mümkinçiliginden bihabar bolýarlar. Taliplere nägililiklerini dowam etdirseler olaryň ýurda iň soňunda getirilejekdigi aýdyldy diýip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri azatlygy gurrun berdi. Soňky ýylyň dowamında koronavirus pandemiýasynyň arasynda ýygdyrly uçar gatnawynyň ýatyrylmagy sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurda girişi we çykmagy hatam çylşyrymlaşdy. Bu aralykda Türkmenistanyň raýatlary köp ýyl bäri türkmen özbek serhedinden geçmekde kynçylyk çekerler. Türkmenistanyň häkimetleri ozalky ýyllarda hem sebäplerini düşündürmän Özbegistanda okuyan raýatlarynyň öz ýurduna girmegine gadagan edipdi. 2018-2019-njy ýyllarda ýüzlerçe türkmen okuwçysyna bir näçedik sebäbi düşündürilmezden serhetden geçmek gadagan edilipdi. Serhet sebitleriniň ýaşaýjylary hem serhetden geçmekde ýetgiderli kynçylyklar bilen ýüzbeýle bolýarlar. Soňky ýyl içinde Özbegistandan Türkmenistana awtobus we uçar bilen barýp bolýardy. Ýurtlaryň arasynda ýolakçy demir ýol ara gatnaşygy 1990-njy ýyllardan beri amalaşdyrylmaýar. Özbegistandan Türkmenistana gurýer ýollary Özbegistanyň Buhara sebeti bilen serhetleşýän Liwa vilayatyndaky Farab barlygyny okudynyň şeýle hem demir gadyk Daşoguz vilayatynyň Saparmurat Niýazow adyndaky etrapda ýerleşýän Daşoguz barlygyny okudynyň hemde Karagalpagystan bilen serhetleşýän Köňürgün çetrawyndaky barlyk geçişini okudunun üstünden geçer. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky umumy serhediň uzunlygy 1793 kilometre barabar.